Сайн байна уу? Эх мөндөд үзэгчтэй сонсогчдоо та бүхэнд хүрдэг энгийн нэгэн подкаст юм аа. Цоо шинэхэн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн маань зочноор
за манай Алмаа маань орж байна. Алмааг бол танихгүй юм байхгүй бах. Тэгэд гав ууйг ах маань, хассуурын гав ууйг ах маань орж байна. Бүтээрээс илүү од хүмүүслийн.
Танихгүй хүмүүс байж магадгүй. Хассуурын гав ууйг.
За тэгэхээр манай энгийн нэгэн подкаст бол одоо хүмүүс түрээд бас өнөөдөр хэддэг дугаар маань хүрч байна.
Өнөөдөр 7 дахь дугаар.
7 дахь дугаар маань хүрч байна. За энэ хугацаанд бол хүмүүс одоо манай энгийн нэгэн подкастыг үздэг тодорхой хэмжээний үзэгчтэй болсон гэж ойлгож байгаа. За тэгэхэд уламжлал ёсороо үзэгчтэйгээ хамтдаа өнөөдрийн хоёр зочинтойгоо танилцаад энгийн нэгэн подкаст эхлэе гэж бодож байна. За зочид маань өөрсдөө товчхон танилцуулаад за тэгээд сүүлийн 7 хоног, эх 7 хоног, 14 хоногийн тий одоо ажлын төлөвлөгөө, сүүлийн үед юу хийж байна? Тэр тухайгаа яриад яриага эхэлдэг байгаа. За хинес эхлэх үү?
Альбагаас эхлэх шүү дээ. Эмхтэйгээс.
Аа за за.
Тийа. Намайг Хишиг Боян гэдэг. Тэгээ ерөнхийдөө бол хүмүүс Алмас Муви Гайд юм уу? Эсвэл TV Top-ын Игшиг Ган хоёрын хосын блог Игшиг гэдгээр нь дийлэнх нь мэддэг. За тэгээд хэрвээ танихгүй хүн байвал би байгаль бахал та. Би амар байгаа бол гэж чи. Дэж байгаа. Тэгээд медиа салбарт ер нь ажилладаг та.
Яг Алмагийн мэрэгжлийн юу лээ?
Англи хэлний багш.
Воо. Англи хэлний багш.
Сүүлийн үед дүрэн дандаа англи хэлтэй хүмүүс их орж шүү, тэ.
Ер нь хэлтэй хүмүүс их ороод байна шүү, тэ.
Сүүлийн 7 хоногт юу хийж байна вэ? Алмаа.
Сүүлийн 7 хоногт ажиллаа л хийж байгаа та. Тийм. Би чинь ер нь ажиллаа л хийдэг хүн байгаа тийм. Эх 7 хоногт ч ажиллаа л хийнэ.
Гайх.
За. Ну сонгуулийн сурчлагаанд л явж байгаа шүү дээ. Дараагийн 2 7 хоног бас сонгуулийн сурчлагаанд л явна. Ажиллаа л хийж ий.
Наранд нийлээ борлцсон байна үгүй.
А борсоо борш шүү дээ энэ жилдөө. Өдрийн 14 цаг яг талбар дээр ажиллаж шүү дээ.
Хөрсөлт бор борлолтоор борлцсон байна. Тэгэхэд та өөрийгөө танилцуулах юм уу?
Өө. Танихгүй юу? За, лаг хассуурын гав ой гэдэг. Тэг би Яра гэж компани үүсгэн байгуулагч. За хаяа дэлхийгээр аялдаг. За 3 үрч 3-ын сагсан бүмгийн клубын эзэдтэй нэг. Гэхмэд тий тодорхойлтууд байна. Тий. Бана багч нэр юу яасан шүү дээ? Олимпийн эрх авсан
багш шүү дээ. Оо за баяр хүргэе.
Багийн спортер.
Эрхчил их гоё юм болох байхаа. Би бодчихом. Энэ жил Олимп болчихлоо тий. За эрхчил бол Олимп болох нь байна. Европын хөлбөмбөгийн авраг болно. Манай тэгш 100 жилийн наадам болно.
Тийм.
Тэг ингээ эрэх 100 гэдэг юм уу? Эрэхчл бол одоо би бодож байгаа нэг коронавирус маань бүр намдаад дэлхийн нийтээр их гой тайван болоод тэгээд ястаа эрэхчл бол ингээ бүгдээр нэг гой цэнгэлийн манлаа гэдэг шиг тий. Ястаа цэнгэн хөвжилдсэн юм гой он байгаас гэж бүр хүсэж мөрөөд залбирч байгаа. Тий? Тэгээ одоо тэр үед манай 21 онд Олимпийн тамирчид маань ч гэсэн айгүйх медаль аваасаа тэгээд магадгүй гавыг ахын тэр нэг гой баг тий. Бас Монголд Олимпиад анх удаа тэр төрлөөр орох гэж байна шүү дээ. Тэгээ ороод бүр амар өндөр амжилт үзүүлсэн тийм гоё түүхэн юм болоосаа ч гэдэг юм. Амар их мөсч мөрөөдөж байна. Та нарын эрэг жилээс одоо юу мөрөөдөж байна? Одоо юу болоосаа гэж бодож байна.
Эмхтэйгсэл эхлэе асуудаа тийм.
Эмхтэйгсэл эхлэе.
Гүү яхав мэдээч хэрэг өвчин намтчихвэл амар л байна. Тийм. Гэхдээ би бас айц хөөцтэй байсаар л байна. Эрэг жил Тэмкахан хэлснээр тийм сайхан он бол бас аялна гэсэн төлөвлөгөө байгаа. Би ч ер нь нилийн би ч нөгөө нэг хилэн дэс салхаж үзээгүй цөөхөн хідэн хүмүүсийн нэг байсан. Тэгээ байсан. Шүү байсан гэж
хэлсэн.
Аз болч нэг коронавигийн өмнө нэг 2-3 гарсан. Тэгээд одоо ер нь бол нилийн аялна гэж бодож байгаа.
Йо манай хоёр зочны хувьд одоо бүгдээрээ л хариулна шүү дээ энэ асуулт. Энийг гоё гэж бод хамгийн анх хин нэгэнд юу зарж исэн бэ?
Яа.
Тэ мөнгөөр одоо багтгүй хөөхт байх та ч юм уу найз нөхдтэй ч юм уу те ер нь хамгийн анх юу хүнтэй наймаалцсан юу зарж исэн бэ?
Гоё. Ангийнхаа хөөтөд мөнгө зээлдэгсэн. Тэр хажилтлахаа ширээний хөөт заахыг тед болгож өгөр, эд болгож өгөр гэдээ яг тэгдэг юм. Ашгүй нөгөө зарж исэн юм хэр санаанд орохгүйс байхгүй. Яг тэр уурсан. Тэгэхэр би бас ирээдүй байна тийм үү?
Амраа юу зарж наймаа.
Тэж байгаа левер юм чанартай байсан.
Ахуулт юм л дээ.
12 настай байсан юм аа.
юу яахгүй манай аав нэг хоёр ястмэлхий авчихгүй жижиг ястмэлхий тэгээ нөгөө хоёроо ингээд эхлээд амар дижэж чаа сүултээ нөгөө нэг ястмэлхийг нөгөө алга болчихдаг тэгээ ингээд олдог байхгүй тоос сорогт тоос оруулж байгаа чинь бүр ингээд нэг юм хачи юм ингээд холд тэ тэгээр олдчихвол нөгөөтгөө үхчихсэн юм уу яасан ингээд ингээд ус усанд хийгээ тэгээ бүр болохгүй болохоор нь байрныг хөвгт зарцсан тэр
үхчихсэн
яаж унтчихээ гэж
ямар нэг
ямар муухай нэ урт нэг дөрвөр зарцсан тэр ч одоо хэдэ байя 2000 гоо юм бол
би бол надад манай нэг үеэл Америкаас бүүж явсан байхгүй тухайд маа үеэл Америкт high school сурдаг аа би ч яхам таатай сурч байгаа тэгээ надад нэг бүүз явуулаад нөгөө бүүзийн жил өмсөод улам байхгүй ээлэгдээд тэгэхээр нөгөөхөө гутлчин дээр аваачаад аймаг гол мол наалгаад янслуулаад тэгээд байныхаа хүхдэд зарчихсан байхгүй анх тэгээ би юу бүүз зарж болох юм байх тэр үед чи аймаг гээд пүүз тавьж гараад хүмүүсд пүүзээ зарчих гэл аягддагс те хүүхдүүд нэг хоорон эсвэл пүүзээ солио моли гэл аяа тэр үчиг нэг оригинал пүүз мүүз гэл бидний үед нэг тийм байсан шьт шалан дэр чиг 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 гэж дуурах юм бол ориг пүүз гэдэг ойлгохтой те
чи гэхдээ нэг юм бодлоо шүү пүүзээ зарчих гэдгөөс зүгээр шууд бол тайл наадаг
гоо наав төчдөхгүй байсан аахгүй би чи яг сургуулийн хажууд яг байр нөөждөг те 40 мянгат те яг 23 дуу сургууль байрныхаа гадаа ингэ байж байгаа сургууль дээр ингээд янз бүрийн хүүхд асуудал үүсгэж хажууд байр байж байна тэгэхээр ерөөс яг ингээд нэг дошин дээр ингээд бүгд таньдаг тэр тэгдвэс энэ анзаа. Аа.
Намайг болчих.
Гой фүүстэй өөр дошоор явах амар хэцүү гэсэн шин.
Тэгэн шүү дээ. Тэгэл явахын тулд цаавал олоолаа явахгүй болов те.
Танаар нэгэн дээр үйл яриад байна те.
Тийм бид нар чи яг эртэд бид нар бас энэ подкаст дээр яг энийг ярьжсэн чи. Тэгээ шар камерах хэлжсэн те. Би бол нэг байрны бүр хол байдаг байрны нэг охинд
дурлаад
очих гэж уулзах гэж бол над уулзах нь бол тэр охинтой уулзах нь болохгүй юмсаа зүгээр ирж очих асуудал айгүй хэцүү байсан гэдэг нөгөө байрных нь хүмүүс дуудаал дарамтлал ингээд тэр айгүй хэцүүс ингээд ярьсан байхгүй юу
таны үеч юм бас тийм байсан мэт
аа тийм наач хүнд үгүй шүү дээ
та чи юу хаан өсөж томорсон газар чаа
хороолч шүү дээ Баянгол 3-4
хороолын гав юм байна
тий харанхуу мархууг сонсон мэт дээ
Манайхан ч гэдэг. Манайхан ч аягүй 40 мянгатай онгоо гэж мэдгүй.
Аа
тэр шиг л юм болох гэдэг шүү дээ.
Харанхуугийн гав юм байна.
Хороол 3 4 төссөн харанхуу гав үү гэж сонсноо.
Аа нэг л ороод ирэл дээ.
Би налах байх шүү дээ.
Тийм үү?
Тийм.
Оо манай оноотой нэг нот юм шүү дээ.
Тийм шүү дээ. Одоо бид хоёр чинь бүр нэг байранд амьдарч байгаа.
Оо за за манай оноо ихтэй бас орсон. Тэгээд нөгөө налах атман байсан тухайгаа бас ярьсан шүү дээ.
Оноо жүжигч нь атман байсан юм уу?
Гэхдээ яг бид нар тэгж шоолтгоо. Тэр анаа анаатай нэг нот юм байна тийм
шүү дээ.
Анаа өөрт чи янз бүрээр атмандчихсан уу?
Арай.
Одоо ярьчихвал бас. Одоо ярьчихвал бас
тийм байна. Дараа дараа. За наригаа шүү зарим наригаа байгаа. За тэгээ манай подкаст энийг олонсдол болсон гоё асуулт өгдөг. Хүмүүсийн нэг хамгийн их сэтгэл хөдлөлттэй тийм. Хүүхэд насныхаа дурсамжийн тухай хаан өсөж төрсөн, хаан хүмүүжв, ямар сургуульд сурсан, 10 жилдээ ямар хүүхэд байв, тэ яг хүүхэд насныхаа дурсамжийн тухай хаваалцдаг. Дурсамж гэсэн яг нэг ихний хэсэг байдаг. Тэгэд энэ тухай хоёр зочноос асууя. Тэгэд хүүхэд насныхаа тухай, гоё дурсамжийнхаа тухай, мөн одоо сайхан нууц биш бол анхны хайрынхаа тухай. Яг анхны хайр гэж ямар мэдрэмж анх төрж ирсэн юм. Тэр тухайгаа ингээс ахаа нээлттэй ярилцдаг. Тэгээд гэр бүлийнхний энийг аягүй сайн ойлгодог гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй болов уу? Ингээд асуултаа алимагаас эхэлье.
Ганц биш үү
энэ да. Одоогор нөгөө энэ асуултыг асууснаас болж гомдол ирээгүй байгаа битэр дээр.
Аа шууд анхны хараасна эхэлчихв.
Оо тэг тэг.
Сайн чулуун хүн гоё явчих.
Анхны хартаа бүр хизээ сүулт учирсан. 10 дөрөнгөө тийм та.
Юу вэ? Чи тэг. Хиддэг шүү гэвэл 14 онд гэхэр.
Хиддэг байсан гэсэн
үг. Энэ аль байны өөрөө хиддэг юм бэ?
Их дээр үтээ.
Тоо бодоо.
14 онд нэгдүгээр курст орчиход л. Нэг хөөх.
14 онд 18 өстэй байсан юм ба штэ.
18 өстэй л
юм бэ? Тэг нэг тэр
амжилт. Нэгдүгээр курст орч нэг бодлонтой байгаад.
Харин тийм.
Зарим нь 6-атаа орцсон байгаад байгаа юм тий. Зарим нь хөө сургуульд сурж ирсэн аа дахиад нэг тийм
алгас сурж ирсэн. Одоо нэг 23 4 төрөт байгаа юм ба штэ тий.
Аа би 25 таа.
Аа тий.
Тэгс нэг амар тач юу? Амар царайлаг залуу. Манай дотор байсан дорж ирэл. Йоо, анхны харцаар шууд нүдэн дээр ингээл буунд үсэл. Йоо. Эцэг гадаадас ирсэн. Амар лаг хэлтэй. Сагс тагладаг. Йоо. Тийм л залуу байсан юм да.
Тэгээ яасан бэ? Уулцсан юм уу? Альмаг юм яхаа хажуунаас зүрэг кино үзчих юм шиг.
Эсвэл бүр яг кино шиг сайн нэг альмаас мууийг айд үзчих.
Тий, альмаас мууийг айд явал тэгэл нөгөө чин гаднаас саксны бүмүүг яриад ороод ирлээ. Тэгэл бонд усэд л би чинь зүгээр араас нь яг тэгээс санагдаад байгаа шүү.
Тэгээд яах вэ? Тэгэл нөгөө болдог юм уу болоод тэгэл дус. Их л сайхан залуу байсан.
Болдог юм уу? За, энэ ястой. Манай подкастын түүхэнд байхгүй гоё ийм хөдөлгөөн орж ирлээ. Өмнөх хүмүүс бол анхны хайр нь яасан гээ тэгэл уулзах чадаагүй араас нь ингэсэн гэсэн. А манай айлмал болдог юмнууд болоод өнгөрсөн. За, энэ бодод үнэхээр бас гоё. Айгүй олон юм илэрхийлж байгаа шүү. Болдог юмнууд болоод өнгөрсөн. Хоёр удаа давлгасан биз. За, энэ давлгаа дундаа бас юу тохиолдох вэ?
Босож унсан байна. Хоёр удаа босож унсан байна.
Болдог юмнууд болоод өнгөрсөн.
Тэр чинь 2 жил болсон юм аа.
Аа, 2 уулд аваад 2 жил болсон байж тээ. Бас айх тэр хараа нөгөө кино тайлбарлалт дүн чинь тээ. 2 удаа уулд авсан.
2 уулд авсан юм байна тээ. 2 намар үзэж 2 уулд авсан юм байна.
200 зугаарч тийм ээ.
2 уул шинэ жил хийж.
Тэгээ төгсөл энэ дэрэс нөө. Тэгээ уул уул салсан юм байна.
2 валентин үзээд
гав яг хаос ухаж олоод байгаа шүү. А уулд дууссан байна гэдэг.
Зөөс оргил дээрээ дуусчих яалаа шээс.
Хүүхэд нас нь хаана өнгөрсөн бэ?
Зя би чи их түүхтэр штэ. Сэлэнгийн сайхны хөтөл гэж байдаг. Тэнд төрсэн.
Аа за.
Тэгээ төрөө бэжсэн чи ээж аваа хоёр аваа дотор нь өччихөв.
За.
Тэгээд налайхад 10 жилээ төгсөөд тэгээ буцаад дархан руу нөччихөв. Тэгээд одоо нөгөө нэг нутаг ус хаан нэг л хүмүүстэй гэдгийг тэгэхэд би яг алийг хэлэх юм мэддэг байхгүй. Аа төрсөн юм уу, өссөн юм уу, одоо амьдарч байгаа юм уу, яг алийг нь тий. Тэгээ ямар ч үсэн амар түүхтэй. Налайхад дөнгөж орж ирэл. Хотод төрж исэн ярих уу би гэдэггүй. Баг насны дурсан дээс яг хотод анх удаа төрж исэн бол уйлаад бас хөдөөний өгч штэ би чинь. Яг нөгөө явдаг автобусаал мэднэ. Тэгсэн чинь нэг удаа буруу автобус сууччих. Тэгээд өдөр чинь унтцгий. Автобусанда унтаад тэгээд буугаад
хитэн стэс.
Хиттэй биш юм те. Нэг 7 молотол байсан бол.
Тийм жоохноо.
Жоохнороо.
Тийм. Тэгэл л хэвээ. За ингээл төрчлөө. Одоо ингээл амьдралгүй болно. Тэгэл нөгөө гудамжинд явж байгаа хүмүүс чи агаа гэжэд услаарэ. Нөгөө автобус маань аанаас явдаг байх гэсэн. Тэгэл хөөх хүмүүс чинь туслаад л нөгөө автобусны будал дээр авчиж өгөөд. Амар. Тэр үл хүмүүсээр хаалбараан дурсан чи. Сэтгэлд амар шүү. Тэг тиймэрхүү юм санджийн да. Яг ингээд тулгамдчихт юм байна. Хүчнөө бол
10 жилийн сургууль хаан сурсан.
Налахта төгссөн би ч голтик.
Аа зөв зөв
хөтөлбөрийг төгссөн шүү дээ.
Налахад
10 жилдээ амар дараах хөхд байсан. Тэгээд нэлийн дажгүй сурдаг байлаа.
Аа.
Тийм л хэвчээ.
Тэгээд ер нь бол англи хэлний юм багш болоё гэдэг юм зорьсон байсан уу? 10 жил тахта.
Тийм.
Дөрөвдөр орвол.
За.
Тий, явж исэн сургууль бол хуучин дээр үеийн зүйл толгой туссан 9-р сургууль гэдэг сургууль явчлаа.
Одоо юу энэ төр?
Одоо тэр нь оюуны өндөрөө 2 гэсэн баг. 96 дахь сургуульсан. А төгсөлт Оросд яваад маа сургуулагт тэг 3 дахь сургуульд төсчихсэн Орос хүрээд. А тэг яг
өнгө Орос хэлтэй.
Аа.
Багасаа.
Аа. Тэг Орос хэл өнгө өнгө. А яг анхны хэрхэр яг бүтэлтэй хайрын ярих гэсэн, бүтэлгүй хайрын ярих гэсэн би нэг сайн.
Одоо би яг энэ зүйлээ.
Ми эхний хоёр анхны хайрыг бүтэлгүй болчихсон хэрэг.
Эхний хоёр анхны хайр. Ямар олон анхны хайр гэдэг юм ч одоо. Өнөөдрийн хоёр зочин бол хоёр дахь анхны хайрыг төрүүлж ярих гэдэг нь аз тээ.
Зүгээр зүгээр ингээд
бүтэлгүй.
Биш энэ хараад эхнэр уруулахгүй хараад ирсэн дээ гэж хэлмээр.
Амра өмнөх дугаар дээр орж ирсэн хүмүүс маань анхны хайрын тухай гэхээр ингээд цаашаа нуугдаа чимиг болдог аахгүй. Тэрийг хамгийн сүүд нь ингээд гойлгож иж ярддаг. Өнөөдөр хоёр маань гэсэн
чинь юу юм бэ?
Бүр хамгийн төрүүлээд анхны хайр ярьчихвал тэгээд энэ хоёр нь
чи зүгээр шахоорхол юм байна.
Шахоорхноо шахоорхол.
Шахоорхож ирсэн. Бүтэлгүй шахоорхсон. Тэгээ бүтэлгүй 2-3 шахоорхсон. Тэгээд сүүдээ бүтэлтэй нэг шахоорхсон. Тэгээд
тэгэл тэрнтэйгэл байж байгаа юм зтэй та.
Гүү.
Атал. Яа,
юу вэ бүр яа.
Тэний дээр ингэ гоё залаадаг чинь ингэ.
Харин тийм ээ. Тий. Өө
тий штэй та.
Аа. Энэ хоёр сайн хөвөлдсөн. Тийм баахгүй. анхны бүтэлтэй хайр бүтлгүй гэж хоёр анхны хайртай анхны хүмүүс байлаа. Урд нь нэг хүмүүс нэг л үний хэрэгтэй. Зарим усууд мөр тэгдэг байхгүй. Одоо миний анхны хайр чи 2 дугаар ангиасаа битүү нэг ангид сураад одоо манай нөхөр гэж одоо хүн ярьдэн шүү дээ хүмүүс. Гэсэн чи өнөөдөр 2 цачин маань гоё 2 цачин байна гэж.
Тэгээ ингэсэн шүү дээ. Нэг нь болохоор 2 дугаар ангиасаа хамт 2 явцараа гаад ингээд суусан гэж. Зарим нь 7 дугаар ангиасаа авч явсан гэж.
Тэгээд одоо манай өнөөдөр зөвхөн 2 бол зөвхөн ингэж байгаа байхгүй. 2 жил яасан. Бүтэлтэй бүтлгүй 2 хайр байсан гэдэг.
Тацод ямар мэдрэгчтэй юм бэ? Альмач бол багш.
Аа олон мэдрэгчтэй яаж чад. Олон ч байх та. Юугаа
хамгийн дуртайгаасаа хэлчих.
Аа их сургуулаа би юугаар төгссөн? Олон улсын харилцааны ажилт ингээд ихтэй айн нэг солонгос. Аа хоёр дахь үеэр нэг англи хэл сонгож төгссөн. Муу хэсэг төгссөн. Дараа нь солонгос руу нэг сургуульд яваад сургуульд нэг төгсчээд. Тэгээ манай ээж хоёр ч нэг тухайд 98 он, 99 он асуудаг. Тэгээ ээж хоёр хоёул угаас тэтгэврийг аа тэгээд гадагшаа явах гээр нэгдүгээр төр юу сургуулиуст нэг квот нь болдохгүй тийм. А мөнгөө төлөөд явчих боломж байхгүй. Тэгээ нэг баахан сургуулиуд хэтэл өсөж явуулаад. Тэн солонгосын сургууль бас нэг өрсөн байхгүй. Тэр үндэсний акцент, солонгос үндэсний акцент гэж сургууль байт. Тэгээ тийш явсан. Тэгээ яг жил сурч байсан чи манай ээжийн буцаж дуудагтаад манай ээж нь нөгөө гудамжинд талахч аваад унаад нурууныхаа хойдлоо ирв. Доотлоо хоёр үе нуураад. Тэгээ төмөр имплант суулгаал гэлсэн байхгүй. Тэгээ буцаа явах боломж болцсон нөгөө чинь 80 үнэтэй болсон юм а 5 6 сая төгрөг.
98 оны 5 6 сая шүү дээ.
99 ба 2000 он шүү дээ. 99 он яваад 2000 нэг жил болчиход ирсэн гэр. Тэгээд явчих болцсон тэгээ сургууль байсан. Тэгээд яг хөө ингээл тэрнээс чинь хоош та бахан одоо бизнес хийгээл тэгээд бизнес хийж явахдаа одоо дундуур нь цаг гараад сүулт нь хаарвар төсөл а хамгийн сүүлд одоо юун дээр British Columbia-г сургуулжид Канадын Ванкуверт гэдэг. Тэгээ тэн дээр одоо уулуурхан чиглэл байгалийн засаглаар, байлгийн засаглаар одоо судалгааны ажил хийж энэ.
Гой гой. Одоо юу гэдэг би бас боддог аахгүй одоо. Ингээл дэлхийн алдартай гой гой мундаг сургуулиуд одоо юу гэдэг нэг бас нэт интернет мэдээлэлд хэрчлэхийн топ 10 сургууль гэж хэсэгсэн тий. Тэрний дөрөвт ордог сургуульд ингээд сурдаг Монгол оюутан гэл. Тэгсэн дэлхийн топ 10 сургуулийн 7-т ордог сургуульд ингээд урилгаар сурч байгаа Монгол охин гээл ингээд мэдээлүүд гар. Тэдний харахаанаа яг гой санагддаг байхгүй. Одоо нэг зарим ингээд одоо өсвөр насныхан ч юм уу яг ингээд сургууль соёл хөөцөлж байгаа насан дээрээ хүүхдүүд айгүй их ингээд штэ ингээд эрэл хайгуул айгүй баг хийдэг юм шиг надад бас санагдаад ити. Нөгөө ингээд янз бүрийн материалуудаа ингээд ууггүй ингээд юм руу явуулаад хүсэлтэд өгөөл тээ ууггүй ингээд араас нь явсаар байгаа тэдний сургууль руу очиж суралцаад чадцсан. Тим хүүхдүүд байдаг штэ тээ бүр тэтгэлгээр суралцсан ч байт юм уу. Тийм хүмүүс ингээ айгүй бас нэг бодлоор азтай мөрлөө өөрийнх нь тэр бас нэг хүчин чармаалт гэдэг юм айгүй сайн өгөлж байгаа хөөх. Тэрнээс зүгээр нэг юм 4-5 сургууль руу хүсэл өгчөөд тэгэл хай тэрийг хайцсан байж байгаа л гинт нэг нь одоо ий баримт Азийн суглаа шиг нэг таарсан юм биш байхгүй тэр чи тээ. Тухайн хүүхдөд өөрөө айгүй сайн араас нь хөөцөлдөж
би чинь мага 60-70 сургууль руу хүсэл зөөлжсэн шүү дээ. Тэтгэл.
Тийм одоо гих мэдчлэнтэй нөө айгүй их тийм эрэл хайгуул хэрэгтэй шүү гэдэг дүүнэрт бас хэлмээр байна. Тэгвэл бас магадгүй мөрөөдлийн сургуулиудад ороод суралц боломж одоо өнөөдөр хүн болгонд байна шүү дээ. Одоо бидний одоо юу гэдэг хүүхд тахунаас бидний өмнөх ах эхчнэрийн маань хүүхд тахунаас шиг биш. Одоо нийгэм шал өөр болчлоо. Бүх юм дэлхийн нийт сайхан харилцаатай байна. Нийлдэлтэй байна тий. Тийм чинь тэрийгэ давуулыг ашиглаад.
Одоо нөгөө залуучууд манай контентыг үздэг болохоор тэд нэр тандаж хилээсэй гэдэг үгнээс суучаа. Ер нь яг суралцаад явж байхад бэрхшээлтэй юмд ер нь яг юу гэдэг юм. Одоо суралцгын бэрхшээл нь юу гэдэг юм ер нь.
Яг зүгээр Монгол оюутнууд гэхэр юу л дээ яг би нүд итгэлээр сурж байгаагүй би бол одоо яг нөгөө санхүүгийн үед эрхчлэн төрсчээд сурсан болохоор яг ингээд тэнцээ сурж байгаа хүүхдүүдийг харахаар яг нөгөө мөнгө төгний асуудал их байдаг. Тийм тэгэхээр сураад хажуугаар ажил хийдэг байхгүй. Тэр айгүй хүндрэлтэй л дээ. Тэр нөгөө яриад байгаа хамгийн төсөл дээр нь ингээд хичээл хийдэг гэдэг чинь нөгөө
ажил хийгээд
байгаа. Ажил хийгээд байгаа байхгүй. Цагийн ажил тийм тий. Тэгэхэр чинь хүн маш ихний нэг жил бол амар ачаалтай. Тэр ямар сургал. Ихний 1-2 жил. Бакалавр бол бүр ихний 3 жил бол үс ингээд толоо өндөгч боломж байхгүй. Тэгээд тэрний хажуугаар ажил хийх юм бол ер нь яг айгүй хэцүү.
Тий. Тэгэхээр тухайн үед нөгөө хувь хүн өөрийн хувь хүний зохион байгуулалтаа л зүг зүйлээ
ингээд аваад гараад ирчихээ хүн айгүйс нөгөө бие тагаа сурчдаг байхгүй. Тэгээд бидний ихэнх залуучууд нөгөө ээж хоёртойгоо байж байж явж байгаа тэл нэг гадагшаа өгдөн шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө би та сураагүй байж байгаа. Тэгээд тийм шууд шоконд ордог л тэ ихний үед. Тэгээд дараад наалаар
тийм
зүг хүн болно да. Манай одоо жишээл том хүү 11 настай байхгүй. Тэг ингээд хай битүү чинь жоохон юм ярьдаг. Түүх их сонирхно. Тэгээд чи ер нь том болоод ямар машинтай болмоор байна? Ямар машин мөрөөдөл машин чи юу юм гэсэн чинь би мангар прагматик. Би мөнгөтэй бол би Cyber Truck авна. Нөгөө Tesla-гийн. А мөнгөгүй бол Nissan Leaf авна гэж байгаа.
Тэсэл айл айл нь
нэг. Яагаад гэсэн чинь ер нь эко тий. А чи гэдэг одоо асар их мөнгөтэй байвал яах вэ гэсэн чинь би бүх Улаанбаатарын монголчуудад тэр нөгөө сайжруулсан төлж авч гээ. Энэ ерөөсөө яг дэлхийн иргэн болсон юм байна. Яг одоо нөхдөд бол.
Тийм байлээ. Нэрээ тийм л. Одоо манай охин чинь бас 7 настай шээ. Будамжаар явж ирсэн аа. Яг тэгж ирээд тахгүй. Аа энэ яагаад ингээд ийм цахилгааны хувцсууд ингээд замбрааг байгаад тий. Энэ ийм биш байж болтгүй юм уу? Ингээд гадаадыг үзэхээр ийм байдгүй шүү дээ. Монгол яагаад ийм байдгийг би нэр яагаад ийм байгаа болов
уу? 11 настай бол надад судалчилж чинь тихвэсэн мөхөс нөгөө би одоо нөгөө амар машины нэр хэлээд л тий. А их мөнгөтэй байвал яах вэ махгүй л одоо баргал чихэр мэхэр ахуулна тий. Ингээд гоё тоглоом ахуулна
тий шүү дээ.
Юу тийм ярихгүй байхгүй.
Гэтэ яalt ч үу жинзийг бол өөр болцсон мэлээ тий.
Одооны залуучууд маань бас шал өөр дуу сонсч байна л да тий. Бид нар ч гэсэн нэг юм бид нар ч ялангуяа бас урлагийн хүн залуучууд маань юу мэдэрч байна гэдэг аюулсаа мэдчих хэвээр. Тэгээ тэр утгаараа бид нараас аюул их ингээд судалж сонсон л доо. Үзэн харна тий. Тэгээ яг тэр дунд ингээд яж хата одооны хүмүүсийн тэр дууны шүлгийн бичлэлт. Тэгээ тэр хөгжим дээрээ тэр шүлгээ нааж байгаа байдал ч гэдэм үү тий. Бүх юм өөр байгаа хөөх. Бидний үед ч одоо ингээд бараг цонхонд орчин би хүлээж гээ, тий. Чи над дүрээ харуулаач гэж ярьж байгаа бол одоо бол тий бараг тий. Хүлээж гээ, хүлээж гээ, хүлээж гээ гэж болоо тий. Цонх 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 гэж. Сүм тэр амирх гоё айтай. Хүлээж гээ, хүлээж гээ. Яа, цонх цонх болчих. Гэтэ тэр нь, гэтэ тэр нь ингээ ертөнцийн ингээ харахаа бас өөр ертөнц байгаа тох. Тэдний амир гоё юм ертөнц. Бас ингээ тэрийг ингээ ороод бас ингээ тайлаад ингээ зарим дэр дууны одоо би бол Вандебогийн тэр зарим дууны дүүг мөн гоо энэ ямар гоё олоод хэлсэн юм ч гэдэг юм ингээ тийм өгнүүд ингээ айгу хайж
бидний үеч жоохон юм уу байсан юм шүү тэ юм
тий
эргээ тараач гээл намайг хайрлаач
юу үед нөгөө цагаасаа ирж шаналлах хэрэггүй яг тань юу юм тэр ч бол
за тэгээд хоёр зочноосоо бас асуудаг дараагийн нэг гой уламжлал. Одоо бид нар хүүхд тахнаасны тухай зүнзээ ярьлаа шүү, тэ. Дараагийн асуулт нөгөө яг өнөөдөр яг энэ цаг үед 2020 онд өнөөдөр гаа хүй гэдэг хүн одоо альмаа гэдэг нэр нь дотчтэй альмаа хоёр маань яг өнөөдөр 20 настай байсан бол юу хийх байсан бэ?
Одоо танаас эхлэе.
Яг өнөөдөр яг 20 настай.
Одоо 20 настай хүүхд өнөөдөр Яа ингэж бодчихвэл
тийм яг та өөрөө хэл. Өөрөө би 20 настай байсан бол гэдгээрээ.
Яг өнөөдрийн цаг үед дэж шүү дээ.
Аа яг уу яг өнөөдрийн цаг мөчид одоогийн миний туршлагаар гэвэл арай жоохон өөр юм ярих байх. Аа зүгээр би 20-той одоо зүрийг бодд гэсэн. 20-той одоо байсан үед бол гадаашаа сургуульд явахыг хүсэж мөрөддөг гэсэн. За тэгээд халтуурамд ихэддэг гэсэн. Одоо нөгөө орчуулах гэдэг гэсэн. Нөгөө жуулчтай. Яг 100 болонго дандаа жуулчтай авч явдаг гэсэн. А яг одооны цаг үед цаг үеийг нийлүүлээд явна гэхэд магадгүй би софтверийн нөгөө код бичдэг юм уу гэсэн баг.
Технологийн салбарт илүү ажиллана гэсэн үг тий.
А яг хөө технологийн салбарт ажилласан ч юм уу ажиллаагүй ч юм уу нөгөө одооны энэ ажил төр нөгөө дөрөвдүгээр хүсэл гэдэг чинь бол а яг нөгөө компьютер төр нөгөө Word ажиллуулахтай адилхан хэмжээнд нөгөө код бичих юм их хүн болон сурцсан байж ич цаашлах гэдэг юм л да. Тэр төрчин бол нөгөө суур мэдлэгүүдийн нэг
болж байгаа юм
байна. Мэдлэг эзэмшсэн байх шээ.
Үндсэндээ яг өнөөдрийн бас цаг үеийн яг одоо юутай хөл нийлүүлэх л те байсан байна шүү дээ. Яг одоо өнөөдрийн цаг үеэр
тэгж явах хэрэгтэй гэсэн баг.
Тийм. Яа сурах байсан.
Гэхдээ яг тэгж явах уугүй мэдэхгүй байна л да. Тэр чинь бас 20 нас шүү дээ. Тэгээ бас халтрын те. Нухамж басна. Тэгээ 2-3 бүтлгүүд нь тэр шүү дээ.
Мөнгөтэй болох юмсан гэж бас их залуучууд боддог шүү дээ тийм. Ер нь юм гайг өнө мөнгөтэй болох юмсан бизнесийг юмсан ажил төрөл амьдралаа нэг жоох өөдөн татах юмсан. Тийм бодол бол ингээд байна мэт дээ тийм.
За. Гэхдээ яг хөө тэгэл тэр чинь нөгөө Яг миний нөгөө давуу тал юу гэсэн гээд манай цаг үед чинь 16 удаа тэгсэг болд орчсон байхгүй. Тийм. Тэгээд нөгөө Солонгос би нөгөө олон сарцсан сурхтаа Солонгос хэл нөгөө үндсэн хэл болж орж ирсэн. Тэгээд тэр үед Солонгос хэлтэй хүн ерөөсөө Монгол баг байгаагүй шахгүй. Одоо үндсэндээ л нэг 100 тооны хэдүнд. Тэгээ нөгөө аюух ажлын юу орж ирсэн.
Солонгосын хөрөнгө оруулалтууд их
орж ирсэн. Хөрөнгө оруулагч нь жуулчд их хэрэг нөгөө сүмийнх нь ер нь тэгээд чинь ерөөсөө л ингээл шууд өдрийн 50 доллар байхгүй орчлоо. Тэгээ нөгөө оюутан гэхэд үшээ нэлээд сайн бие даацлаас л та. А яг том бизнес их мөрөөдөл байсан тэр үед. А 20-од чинь би анх нэг ажил жуулчны компани их гэж үзэж байсан байна. А нэг ресторан ажиллах гэж үзэж байсан байна. Тэгтээ бүгд тэ бүтлгүй болчихсон. Дараад 21-д нэг баар ажиллах гэж үзсэн бас бүтлгүй болсон. Тэгээ тэр цаг мөчөөс ш дахиж би үйлчлэлийн салбарт хөрөнгө оруулалт хийхгүй шийдс. Тэгээ тэрнээс шийдэх үлдээ.
Алима.
Тийм л төвхтэй юм.
Би ч ямар бизнесмен хүн биш. Би ч юм бол 20 настай та яг эд тэнэгтэж явсан. Тэгээд
тэнэгтэн гэдэг нь
аа би ч яг ингээд явж ирсэн л да. Би 20 настай байсан бол яг нөө явсан замаараа л явах байсан.
Энэгээр л явах.
Энэгээр л явах. Тий. Унаж босоод угаасаа тэгэл алдаанд амар хайртай. Ягаад гэхээр зүгээр нүг яг тэгж алдаагүй байсан болвол би өнөөдөр амар хүсээгүй юмаа хийгээд ярвалцсан л явж авах юм байна. Одоо ч нэг үе хийж байгаа юмнасаа би өдр болгон таршаал аваад өдр болгон кайфтай амьдарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг нэг өөрийгөө хайж явсан 20 насндаа тэгэл тэр хэвээр нь л үлдээ. Уу яг олсон гэхээс илүүтэй таньж мэдчихэл яваа.
Одоо нэг үзэхстэй юм бол үзгэл ястай байсан гэдэг утгаараа тий. Одоо нөгөө бурхны зураг гэдэг шиг тий. Яг л одоо. Тэгээ альма маа нөгөө нэг одоо 25
та.
Яг нэг төвнөөс насын асуудгүй гэдэг яг 25 офицаа настай. Тэгэхээр би энэ асуулт маань өөрө хэрвээ 20 дэй байсан бол гэдэг 5 жилийн өмнө гэрээс тийм ярихад нэг тийм бас амар тэрийг нэг эргэцүүлж бодох тийм цаг хугацаа биш тийм яг нэг 5 жилийн асуудал чи өөрөө бас ойрхон байгаад байгаа юм байна.
Тэр утгаараа өмнөж босон цаг нь ч бас ойрхон юм биш тийм.
Одоо энэ байгаа хүмүүс маань болохоор ярьж байгаа юм ингээд тэр тухай үе 98 99 онд ч юм тийм ээ 2000 онд бол гэдэг яриад шүү дээ тийм. Тэгэхээр 20 жилийн өмнө асуулт яриад байл энэ 5 жилийн өмнө асуулт яриад ингээд тийм
шүү. 10 жилийн өмнө асуулт яриад зүгүү бай тийм.
Коронавигийн үеэр юу хийж байна? Корона гарч ирээд та хэдийн амьдралд хэрхэн нөлөөлөв? Юу болов?
За яг хөө үндсэндээ бол зөвхөн одоо амьд үлдэх гэж л хичээж шүү дээ тийм. Тэр нь бол яг хоёр удаа хойлон гарна. Тэр бизнесээ өвчсөн. Аль хоёр ажилчтаас халчихгүйхан шиг одоо яг энэ вирусын дараа угаасаа энэ чинь гол бизнесүүдийн гол асуудал нь юу гэхээр хүмүүс авч үлдэх нь одоо асуудал.
Тий.
Энэ чинь нөгөө яг өмнө нь бол ВИ маягийн хэлбэртэй эзэнсгийн буцаад өсөлт болно гэсэн бол одоо яг нь арай нэг юу маягийн хэлбэрт болох гэдэг юм л да. Гэхдээ энэ дэр юу чухал вэ гэхээр нөгөө болсон хүчний хадгалж авч үлдэх нь чухал байхгүй. Тэгвэл мэдээж тэн дээр бол тэгээ байгаа нөгөө хөрөнгөлсөн байсан бүх юм ингээл цалинд нь зарцуулна. Сул угаасаа сул зогсож байгаа болохоор тийм. Зарцуулна. Гэхдээ яг эзэнсгийн дараагийн үедээ бэлэн болохын тулд бэлэн байхын тулд хүмүүсээ авч хадгалж үлдэх нь маш чухал хүний нөөцөөд. Тэгээ мэдээж хувь хүмүүсийн хувьд бол бас эрүүл мэндийн асуудал бол номер 2, номер 1 асуудал бол болж байгаа тийм.
Тий. Тэсмэгийн үед
коронавирус надад нэг нөлөөлөхгүй байна. Тэг бодож бодож байгаа л харин нөлөөлөхгүй байна.
Яг нь уран бүтээл гарахгүй юм шүү.
Аа энэ альбач надад сошиалыг бадж шээ.
А биш биш нөгөө Америкт чинь шинэ кино мэн гарахгүй юм шүү.
Аа
тийм. Хол шинэ
хэрэг ажиллаж шүү тийм. Надад нэг тийм нөлөөлж байгаа юм байхгүй. Яг нөгөө бизнес эрхлэгчдэд жоохон хүн дээр тусаж байгаа юм шиг санагдчихж байгаа. Яalt ч нөгөө жижиг бизнес эрхлэгчд бол би нэг даханд айгүй гоё ресторан байдаг байхгүй юу? За хэвээ ээжээгээ эмээтэнээс гоё оруулъя да гэж утсан чинь хагтсан.
Тэгжил нөлөөсөн юм уу?
Тий, тэгжил нөлөөлөв. Бус тараа нөлөөсөн.
За биднэрт бол асар нөлөөлж байна. Тэ? Коронавирус гэдэг бол дэлхийн нийтээр нөлөөлж байна. Ялангуй энтертайнмент бас ялгаагүй одоо би бас энэ дээр нэг зүйлийг хэлмээр байгаа. Одоо энэ подкастын бас зочин хөтлөгчөөр ажилладаг хүний хувьд. Тэгэхээр нөгөө темкэн их юм ярих гэдэг юм биш шүү. Тэгээ энэ бас зочин хөтлөгч би ч бас оролцогчдын нэг л гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр тэр утгаараа бас үзэл бодлоо хэлнэ, өөрийнхөө бас бодож авдаг юм аа хэлнэ. Тэгэхээр зөвхөн одоо юу гэдэг бизнесийн салбар дампуурлаа, бизнес хэцүү байна л гээд байгаа. Энэ урлагийн салбар, entertainment бас үнэхээр хэцүү байгаа. Ягаад тэгэхэр бид нар одоо 12 сараас ахуулаад бүх театр үзүр үйлчлэх нь хаалга үдэ барьчлаа. Эхнээсээ зарим нэг кино театрууд нь одоо гал түмөрт өртөө шатаад эхэллээ. Сая бас аягүй том сургамжтай боллоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээрс зүгээр хэлэхэд одоо юу гэдэг бид нар ч гэсэн одоо ингээд хүмүүс аягүй их дуурайд байгаа байхгүй юм. Баар цингэнэ 8 орой, үйлчлэгээгээ 8 орой гэхэл ингээд ялгаагүй урлагийн салбар ч гэсэн энд үнэхээр хэцүү байгаа. Гэхдээ урлагийнх маань яалтчгүй нэг юм нийгэмд өөрсдөө нөгөө үлгэр дуурайл болж явах хэвээр хүмүүс ухраас энэ талаар одоо юу гэдэг биднийг нээгээч гэж дуурахгүй байна. Яг энэ дээр ингээд төрсхийн шийдвэрийг дагаад хүлээж юм. Энэ дээр бас яг үнэ хэлэхэд өөрсдөө бас жоохон юм одоо сэтгэл цэнзүр гаргана гэдэг юм уу. Тэгээ нэг юм урлагийн хүний нэг мушиг цан гаргана гэдэг юм. Манай урлагийнхан бол үнэхээр энэ тал дээр дуугаа байгаа хөөх. Тэгэхээр би эртээд энэ подкаст нараа хотын даргаыг орж байгаа нь бүр зориуд асуусан. За одоо кино театрууд яаж нэгдэх гэж байна те? Магадгүй уулзалтууд ингээд юм зайтай сууж болж байгаа бол кино театр зайтай суулгах чадчаа гэсэн. Тун удахгүй бид нар шатаар дараатаагаар ингээд зүр үйлчлэхээ одоо музей, кино театр гэдэг юм уу те? Үзэр үйлчлэхээ ингээд аль болох нээнэ л гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгэхээр одоо юу тийм ингээд гих утгаараа маш олон юмн дээр одоо бидэрт нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр би яг хав маш олон Монголд бол одоо мэрэгжлийн урлагийн маш олон байгууллагууд байдаг. Тэдний зүгээр ингээд өмнөөс хэлэхэд бол бас энэ үзэр үйлчлэхээ гэдэг нь үнэхээр бас хэцүү болж байгаа. Урлагийнхан ч энэгээр хоолоо олж иддэг, энэгээр үр хөвгүүдтэй талхыг авч өгдөг бол бас бизнестэй адилхан. Entertainment бизнес салбар тийм. Тэгэхээр тэр бас айгүй хэцүү байгаа. Тэрийг бас гоо хэлмээр санагдаа л бүр ингээд хэлцэхнаа тийм харин өнөөдрийн дугаар дээр хэлчихлээ. За манай энгийн нэгэн подкастын хамгийн
сүүлийн нэвтрүүлэг өндөрлөх.
Угаа энэ тухай заавал ярьна гэдэг. Хамгийн сүүлийн хэсэг маань нэг юу байгаа? Өөрсдөө тохиолдожсэн гой дурсамжтай хөвгөлтэй дээрээс нь зүгээр сайхан буу халсан буюу бид нар одоо сүүлийн болон байдаг. Тэ? Сайхан инээлттэй юм болон байдаг, хэвгүй. Манай энгийн нэгэн подкаст те. Одоо хамгийн энгийн сайхан хэсэг. Хизээж тохиолдсон байж болно. Зүгээр яг хүмүүсээс те. За өөр тохиолдсон хөвгөлтэй явдлаас хаваалцах хэрэг тэнэг гэдэг, хэвгүй. Тэр нь бол зүгээр сайхан буу хаал гэдэг. Сүүлийн үед одоо ямар үг яриа хэрэгжилж дээ гэдэг юм хэдүүлээ сайхан чөлөөтэй яриа. Тэр чинь өөр ингэ юм байгаа ч тийм.
Нэг тийм шалгалтанд арах гэж байгаа юм шиг.
Би нэг юм бас нэрээ яа. Одоо манай ах нар махнарын үеийнхэн надаас одоо дэшээ манай ах нар махнарын үеийнхэн тий. Аюух нэг юм ярээний нэг юм гоо хиллгүүд өгдөг штэ. Одооний хүмүүс бас бүөр болцсон байна. Одоо лүүнзэ гэж ярьдаг штэ. Тий. Та нар үед лүүнзэ гэж ярьна үс. Лүүнзэ гэж юу гэсэн үг юм? Гүү нэрээ лүүнзэ гэж юу гэсэн үг?
Лүүнзэ гэдэг чинь ер нь гэхдээ манай үеийнхний гаргасан гэж үеийнхний гаргасан үг шүү дээ энэ бол. Тэгээ тэр нөгөө миний ажилладаг байсан бааранд үүшлүүлдэг байсан нөхдүүд тэр чинь одоо манай параллел ангийн нөхдүүд гаргасан л та. Тэг яг одоо эмэгтэйчүүдийг л үнзэ гэдэгсэн багхгүй.
Эмэгт хүн болгоныг л үнзэ гэх юм.
Одоо яг нөгөө
гоё эмэгтэй.
Гоё эмэгтэй.
Чи юу гэж ойлгож байна үнзэ гэхээр?
Хөө ястаа анх удаа сонсож байна.
Тийм үү?
Тийм анх удаа сонсож
байна. Үх ямар сэнэ.
Та нар тэгвэл түлээ гэж мэдэх юм уу?
Түлээ. Энэ өстө түлээ гараа гэж мэдэн шүү дээ.
Мэдхүү те. Аа за. За
түлээ. Өөр тийм өөр үг байна уу? Бидний мэдхгүй
байна. Тэгвэл сүулт би яран түлээ гэж сонсон байхгүй. Тэгээд.
Ээ бас уу.
Тийм.
Үчиг чинь яалтчгүй жоох хөөхтэй шүү дээ. Чека гэж мэдхүү.
Аа за чека чинь бүр дээр үе өвөө юм нэрээ хэллэг шүү дээ.
Ёо. Ганцхан аймагт явдаг байсан хүмүүсийн хэл.
Хаачаа.
Зөөд. Сах мак чика эдэр чи яг дээр үеих өстөд ээ.
Чи ер нь камертоныхны үе ах.
Тийм ч үгүй.
Өө бүр том ах юм шүү дээ.
Өнөөдрийн энгийн нэгэн подкаст цаахан одоо нууц хаах зүйл байхгүй. Сайхан энгийн сайхан ярилцчихээн. Тэгээд сүлд бид нар нэг баярлаа гэд одоо эмч сувилагч нартаа одоо юм онцгой цаг дэглэмийн үед яг улаан шугамн дээр ажиллаж байгаа бүх хүмүүст баярлаа гэдэг юм аян өрнүүлсэн. Тэр аян маань одоо хүртэл ингээд явж байгаа хүмүүс яг годомжинд явж байгаа энийг баярлаа гэж хэлэх үгсэн. Саяхан нэг залуу бас Facebook дээр би энэ хотоо цэвэрлж байгаа үйлчлэгчнийхэндээ нэг баярлаа гэж хэлчмээр санагдаад байдیں۔ Хэдэн хүн ажилладаг вэ те? Тэр хүний тоогоор баярлаа гэж энд бичмээр л байна. Тэгээ та нартаа баярлаа. Тэгээ наа залуучууд машиныгаа цохоор тамхины ши аячаа аяха болоороо гэдэг нэг залуу аюугаа бичсэн байсан. Би бас тэрийг хамшичаад бас нэрээ яасан гоё юм бэ. Залуучууд бас ингээд нэг дуулаа илэрхийлээд гэдэг шиг баярлаа гэж яг одоо энэ цаг мөчид хэлээ гэвэл та хоёр маань хэнт хэлэх вэ?
За бүсгүй ч төсөглөд.
Контент хийдэг хүний хувьд үздэг хүмүүстээ маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд ер нь сүүлийн үед нэлээ олон тэмдэхүү контент хийсэн л дээ. Бас уддаг хүмүүсээс хэдрүүн цаа яах гэв чи. Цаар ярьсан. Тэгээд бахан чинь surprise барьсан. Тэг анх удаа бас альмадэр чинь нөгөө царайгаа гаргадггүй явдаг байсан. Тэг сүулт
одоо гарч байгаа юм.
Тийм гарч байгаа. Тэг гэсэн хүмүүс буцаа яа гэдэг. Буцаа яа. Болиол гэдэг. Тэгээд ер нь мэдээж төрүүлж үсгсэн эжи яв хоёртаа. Тэгээд ажлын хувьд гэх юм бол хамт ажиллаж байгаа хамт олондоо. Мөн та бүхэнд ч ихсэн өнөөдөр өрч оролцсон. Бүгдээрэнд нь баярлаа гэж хэлмээр.
За баярлаа.
За мэдээж хэрэг яг энэ цар тахлын үед энхийн цагт одоо яг эрүүл мэндийн манаан дээр зогсож байгаа эмч эмнэлгийн ажилтнуудад бүгдэнд нь баярлаа гэж хэлэх ёстой байх. За онцгой байдлын комиссийн хамт бас ялгаагүй бас баярлаа гэж хэлэх ёстой байх. За тэр тусмаа яг энэ сонгуулийн сурчлагын үед сурчлагын материалаа ингээд тараагаад явж хахад амжилт хүсээд баярлаа гэж хэлээд авч байгаа сонгогч та бүхэнд бас баярлаа гэж хэлэх ёстой. За бас би 15-16 хоногийн өмнө Хандивын аян зарсан яг орн юу Баянхол дүүрэг дээр нийтдээ өчтрийн байдлаар 9000 гаруй сонгогч дэмжигч мөнгө хандсан байсан. За мөнгө нөгөөчс мэлээ аваа болчлоо бас эн чинь 66-7 сая төгрөг болсон байсан. Тэгээ бүх энэ дэмжиж байгаа за хандулж байгаа яг хажуунаас одоо ингээд хажуунаас ингээд төшөө явж байгаа бүх сонгогч нартаа дэмжиж байгаа та баярлаа. Та бүхэндээ та бүхний ачаар бас залуучуудтай энэ мөнгөний биш сонгуул болж болтыг бас харуулах тийм боломж олгож байгаа сонгогчтой баярлаа. Яг энэ цаг мөчид шүн ороод өглөө үүрээр гарахад хуцсыг нь бэлдээ тавьчихдаг, хоолыг нь бэлдээ тавьчихдаг их нэртэй баярлаа. Урмын үүгж уцаар ярьж дандаа хүч үүждэг, хурцлж байдаг ээж өөртөө бас талархаж байна. За штаб дээр ажиллаж байгаа, сонгуулийн сурчлаганд явж байгаа бүх одоо ухуулагч нартаа, дэмжигч нартаа бас тагнад талархаж илэрхийлье. Баярлалаа.
За баярлалаа. Маш олон баярлалаа хэлтээ. За тэгээд өнөөдрийн энгийн нэгэн подкаст энэ үрээд өндөрлөж байна. Өнөөдөр бидний урилгыг хүлээн авч сайхан энгийн ярилцсан хоёр зочиндоо баярлалаа.
Баярлаа.
Баярлалаа. Тэгээд би биэндээ баярлаа гэдэг үгийг харамгүй хэлдэг бай. Магадгүй сошиал орчинд хамгийн олон хандлт авсан үг өөрөө Монгол үг ямар үг вэ гэд гадны хин нэгэн хайхад баярлаа гэдэг үг байвал энэ бол дэлхийн нэтэд бас үлгэр жишээ болох юм болов уу гэж бодож яах энэ айныг эхлүүлсэн. Одоо тий одоо бол маш их баярлаа нэмэгдсэн байна лээ. Намайг тийж анх үзэхэд бол 1000 гарах нь л удаа хүм хаштагтай баярлаа гэдэг үг хэрэгэлсэн байна. Хичнээн хэдэн зуун мянган удаа хараалын үг хэрэгэлсэн байдаг монголчууд маань сошиал орчинд. А тэгвэл тийм биш одоо хэдүүлээ эрэг сайхан зүйлээ сошиал орчинд урайлж баярлаа гэдэг үгийг магадгүй олон хэлсэн Монголоос хамгийн их хэрэгэлсэн үг болгож өөрчлөх боломж бидэнд байгаа шүү залуучуудаа бүгд ямар нэгэн зүйлд эрэг байцгаая та бүхэндээ баярлаа бид бүхний энгийн нэгэн подкастыг үзсэн ч бас үзэгчтэй бүгдээрээ баярлаа гэж хэлье. Баярлаа энэ удаагийн дугаар энэ өрөөд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Баяртай.